Jumalan rauhaa teille kaikille. Onhan täällä ihan kivasti väkeä, etkä ole ihan ollut perälle jäänyt, mutta kuitenkin kiva nähdä teidät tänä päivänä täällä. Mä otin vettä, että kun suppee kuivaamaan suu ja jännittämään, niin tänään tällä ilmalla kuivaakin. Tämä on ilmoitettu lähetystilaisuudeksi. Mä en nyt oikein tiedä, että onko se tarkoitettu, että kannetaan lähetysuhri ja muut, ja puhuttaisiin lähetysasiaa. Mä olin ihan eri, oikeastaan lähetysasia on evankeliumisasia. Siitä on kauan, kun läksin evankeliumin työhön kokoaikaisesti, 1974. Ja silloin lähti kaukeisin Mirja myös Intiaan, silloin 1974. Ja hän on tehnyt pitkän päivätyön siellä lastenkodissa ja on nyt 1,5 vuoden päästä suurin piirtein tulemassa eläkkeelle. Se ei varmaan ole helppo ollut siellä aina. Ja nyt hän on yksin suomalaisena tänä talvena ollut aika paljon siellä. Ja se on nyt varmaan jo kansallisettoituttu, kuista se sanotaan, että intialaiset alkaa pitää sitä ja hän nyt ohjailee siellä sitten vaan ja irrottautuu siitä tehtävästään. Tämä on pientä se hellettä siihen verrattuna, mitä siellä on. Eilen ajattelin, että kun 40 astetta on sisällä, niin se on kyllä jo kauheata. Ja sitten kyllähän siellä jonkunnäköisiä näitä tuulettimia on, mutta Mirja sanoi viime kerralla, että ei niitä oikein yöllä voi pitää päällä. Että päivällä sitten pidetään päällä ja sähköhän siinä kuluu paljon. Ja silloin kun mä kävin 89, niin siellä sähkö aina katkeilikin. Ei se niin varmaan siellä Intiassa ole, että sähköt on päällä. Mutta lähetyskäskyssä Jeesus sanoo Markuksen evankeliumin lukuja 16 lukuja 15 jae sanotaan. Mulla on nyt tämä Raamatun kansalle käännös, että se on vähän erilaisempi kuin vanha käännös, mutta olen nyt tätä lukenut. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoruille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tai tuomitaan. Ja Matteuksen evankeliumissa lähetyskäsky täällä on, että ne viimeisessä luvussa ja 16 jae. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet ja kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille sanoen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päälle. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun asti. Evankeliumia on julistettu 2000 vuotta ja sitä julistetaan vielä tänäkin päivänä. Tänään kun pysähdyn tuohon Matteuksen lähetyskäskyyn, ajatusmaailmani liikkui opetuslasten mietteissä, en tiedä mitä he miettivät, mutta tässä sanotaan, että kun sitten ne tulivat sinne Galileaan, mihin Jeesus oli käskenyt, hän on ilmestynyt siellä vähän väliä opetuslapsille ja kuitenkin hän aina sitten häipyi pois heidän näkyvistään. Ja he olivat, oli se nyt 40 päivää, siellä olivat ja varmaan siellä oli monenlaisia ajatuksia. Ehkä ajattelit, että miten tämä jatkuu, mitä me tehdään ja onko se totta, että Jeesus on ylösnoussut ja Mihin se on taas häipynyt ja emme taas ole nähnyt pitkään aikaa Jeesusta. He 3,5 vuotta olivat hyvin aktiivisesti Jeesuksen kanssa. Ja siellä sanotaankin tänä päivänä kirkonmenossa, kun oli se teksti, niin sanottiin, että kun Jeesus opetuslapsia nimitti, niin hän kutsui, että hän oli, ensin oli heidän kanssansa ja sitten hän lähetti. Olisiko se sitten, että tarkoittaisi meillekin, että me oltaisiin paljon Jeesuksen kanssa ja sitten mentäisiin. Mutta tässä sanotaan, että kun he näkivät Jeesuksen, niin kumartaen palvoivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Mutta sitten Jeesus sanoo, hän antaa turvallisen käskyn. Minulle, ja sanoo, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän pojan niin edelleen. Tämä käännös käyttää tällaista sanaa, tehkää kaikista kansoista, kun vanhempi käännös muistaakseni on, menkää kaikkeen minulle, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Minä olen useasti ajatellut sitä, että kuinka niin voi olla, että ei kuitenkaan kaikki tule Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja ei se, että jos se kastetaan, niin ei se sillä tavalla opetuslapseksi, se vaan pitää ensin tulla opetuslapseksi, niin kuin me tiedämme. Ja sen jälkeen on tämä kaste. Ja sitten sen jälkeen on hyvin tärkeää, että opetetaan, ettei jäädä siihen. Nämä päiväkokoukset ovat siinä mielessä tärkeitä tilaisuuksia, että me saamme Jumalan sanan opetusta ja kuulemme Jumalan sanaa. Ja Jumalan pyhä henki avaa opettajien kautta, jotka ovat oikein erikoisen armoituksen saaneet siihen, niin Jumalan sanaa. Kyllä me evankelistatkin puhumme, mutta meillä ei ole sitten tämä eri armoitus. Pohjolan Tarmo sanoi joskus aikoinaan, olin silloin lähtenyt kyllä vasta kentälle, että Leila kun se puhuu, vaikka se missä kokouksessa puhuu, niin se puhuuko evankelista. Ja Kari Kasari puhuu kuin opettaja. Kari oli sen jo heti alusta saaneet sen lahjan opettaa Jumalan sanaa. Mitä varten sitten täytyy julistaa? Sitä varten, että ihmisiä tulee uskoon. Roomalaiskirjassa tämä hyvin tuttu raamatun paikka 13-15 sanotaan, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksi häntä, jotka eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Jos me tekisimme tänään Eurassa gallupin tuolla kadulla ja sanoisimme, että mitä se on, että kuinka ihminen voi pelastua ja päästä taivaaseen. Uskon, että hyvin harva tietäisi tämä suoran tien. Hyvin harva uskoisi Jeesukseen. Ihmiset tietoisesti tietävät, että Jeesus on syntynyt Suomen maassa ja että ehkä Jeesus on kuollut. Mutta se, että pitää uskoa Jeesukseen, se on vielä vaikea kysymys. Olin tässä hiljattain juuri erään henkilön kanssa puhumassa, niin hän sanoi, että hän on aina rukoillut ja uskonut Jumalaa, mutta usko Jeesukseen puuttuu. Sitä varten pitää julistaa, sitä varten pitää kertoa uudelleen ja uudelleen tätä vanhaa sanomaa. Ja ne jalat ovat suloiset, jotka sitä kertovat. Sitten tulee syntymään tämä uusi elämä, kun on kylvetty ensin sinne siemen. Pietarin kirjassa sanotaan 1. luku 23 ja meille, jotka olemme tulleet uskoon, mistä me olemme tulleet, mikä on siihen vaikuttanut. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamatta katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntyminen tapahtuu tämän Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ja Suomen maassa on sillä tavalla vaikea, koska ihmiset voivat ajatella ja on julistettu, että uudesti syntyminen tapahtuisi kasteessa ja siinä otetaan Jumalan lapseksi. Tapahtui sitten kaste sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon, niin siinä ei tapahdu uudesti syntymistä, vaan se on eri asia, se on tärkeä asia. Kun lupasin tähän kokoukseen puhua, niin olin ensin, Veijo kysyi minua, että puhuisinko tässä tilaisuudessa, niin sanoin, että en vielä lupaa. Minä vastaan sitten seuraavana yönä näin unen. Minä olen tullut vanhaksi, minä olen ruvennut unia näkemään, olen niitä nuorenakin nähnyt. Tämä oli hyvin erikoinen uni. Olin jossain tilaisuudessa. Siellä laulettiin jotakin laulua, en muista mikä laulu oli. Mutta sitten minä aloin laulaa kielillä sitä laulua. Ja sitten kun se laulu loppui, niin minä olisin tuonut esille Jumalan tai jotakin siihen, mutta ihmiset katsoivat vain ylöspäin ja siihen minä heräsin. Ajatus tuli, mikä minulla oli siinä, oli, että minun rakkaani, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Kello oli 3 maissa ja nousin ylös. Aloin kirjoittamaan sitä, mitä nyt sain. En ole sanonut, että tämä on nyt 100%. Tätä saa arvostella, että olisi Jumalalta, mutta jotakin koin, että oli helppo kirjoittaa. Ja en ole tällä yleensä profetioita kirjoittanut kuin joskus Mirjalle, kun Intian lähetin, kun olin senkin sain yöllä. Sitten, olkaa aina valmiina. Älkää kiinnittäkö itseänne tähän ajalliseen. Palvelkaa minua puhtain sydämin, sillä minä tulen todella pian ja toivon teidän löytävän odottamassa minua, minun viinitarhassani. Sillä minä tulen lupauksen mukaan pian ja minä haluan nostaa omaani pois luokseni, jossa te aina saatte iloita kanssani. Siitä, että olette uskoneet minuun, joka on teidät lunastanut ja maksanut velkanne. Lupaus on Raamatustakin, että Jeesus tulee pian. Ajan merkit osoittavat sen, että hän tulee pian. Ja sitten alkoi eräs Raamatun paikka, joka varsinaisesti sydämelläni on. Tämä oli tällaista lähetysasiaa tässä alussa, jotka siinä sain silloin yön hetkellä ja kirjoitin ylös. Matteuksen evankeliumin 20. luku ja siitä alusta ehkä 13 jaetta. Tässä on vertaus viinitarhan työmiehistä. Taivasten valtakunta on kuin talonisäntä, joka lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli saapunut työmiesten kanssa, kun hän oli sopinut työmiesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta, hän lähetti heidät viinitarhaansa. Kolmannen tunnin vaiheella hän lähti ulos ja näki torilla vielä miehiä seisomassa joutilaina. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, maksan teille oikeudenmukaisen palkan. Niin he menivät. 6. ja 9. tunnin vaiheelle hän lähti taas ulos ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11. tunnin vaiheella, hän tapasi vielä, mun silmälasit tippuu alas, kun mulla on voidetta tuolla silmissä, niin että menee sanat sekaisin. Hän tapasi vielä joitakin miehiä seisoskelemassa ja hän kysyi heiltä, miksi seisotte täällä kaiken päivään joutilainen? He vastasivat hänelle, koska kukaan ei ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Illan tultua viinitarhan isältä sanoi tilanhoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisestä alkaen ensimmäiseen asti. Ne, jotka olivat palkattu 11 tunnin vaiheelle ja tulivat ja saivat kukin denarin. Sitten ensimmäiset tulivat ja he luulivat saavansa enemmän, mutta myös he saivat kukin denarin. Sen saatuaan he nurisivat talon isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeisenä tulleet ovat tehneet työtä vain yhden tunnin. Kuitenkin sinä teet heidän samanvertaiseksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut kanssani yhdestä denarista. Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle tulleelle saman verran kuin sinullekin. Päivä Israelissa on jaettu 12 tuntiin ja ehkä kuuden aikaan tämä viinitarhan omistaja meni palkkaamaan työmiehiä aamulla. Ja se tori oli sellainen työvälitystoimisto, mikä täällä on meillä tuolla jossakin, jos on työttömiä, niin mennään kysymään työtä. Mutta siellä oli toripaikka. Ja siellä palkattiin yhdeksi päiväksi ihmisiä ja niin tässäkin tehtiin. Ja ensimmäiset, kun siihen tulivat, niin tämä sopii työmiesten kanssa yhden denarin päiväpalkasta. Ja hän lähetti heidät viinitarhaansa. Sitten kolmannen tunnin vaiheella hän tuli ulos eläkitorilla ihmisiä, miehiä seisomassa joutilaina. Heillä ei ollut työtä. Tänä aikana on paljon työttömiä ja se on vaikea asia. Silloin kun minä olen nuori ollut, niin silloin sai työtä. Mutta tämän ajan nuorilla on vaikeuksia saada työtä. Mutta tässä Jeesus vai tämä viinitarhan isäntä sanoi, että menkää tekin minun viinitarhaani. Maksan teille oikeudenmukaisen palkan. Ja sitten tultiin taas eteenpäin kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheelle ja niille tehtiin samalla tavalla. Mutta sitten oli 11 tunnin vaiheella, siis viiden aikaa iltapäivällä, niin vieläkin oli torilla ihmisiä, jotka eivät olleet saaneet työtä. Kukaan heitä ei ollut palkannut. Ja hän kysyi, että miksi vielä seisotte täällä? Niin he sanovat, että kukaan ei ole meitä palkannut. Sitten käskä menkää tekin minun viinitarhaani. Ja kun ilta tuli, niin maksettiin palkka. Alettiin maksamaan palkka niistä viimeisistä ensin. Ne, jotka olivat tullut viiden aikaa, niin ne saivat denaarin. Sitten toiset saivat, niistä ei puhuta mitään, mutta ne saivat varmaan saman denaarin. Mutta sitten tuli nämä, jotka ensimmäisellä tunnilla olivat tulleet, jotka olleet päivän helten ja kuorman siellä kantaneet. He tulivat ja hekin saivat vain denaarin. Ja sitten tässä sanotaan, että he nurisivat. Eikä mikään ihme ole. Ei ole aikaa ihmeet, kun he ajattelevat, kyllä me nyt enemmän tarvittaisiin, kun me olemme päivän helteen kulkeneet. Että nyt tämä isäntä teki väärin, että hän maksoi tuolle tämmöisen summan. Ja me saimme saman summan. Vaikka heidän kanssa oli sovittu tästä denarista. Olen itsekin monesti tätä asiaa lukenut Raamatussa ja ihmetellyt, että minkä tähden, ja olen oma selitettykin on, että ne, jotka pelastuvat ihan siinä viime hetkessä ja ovat siellä Jumalan valtakunnan työssä vaikka vain yhden tunnin, niin ne saavat saman palkan kuin ne, jotka ovat kantaneet päivän kuorman. Ja ehkä tämänkin ajan ihminen, kun ajattelee, niin voi tulla sellainen olo, että minä olen koko elämäni uurannut ja tehnyt Jumalan työtä ja minä saan saman verran kuin tuo toinenkin. Vai se ei vaatosta tule uskoa ja sitten kohta nukkuu pois. Mutta tässä kerrotaankin taivasten valtakunnasta. Jumala kohtelee ihmisiä tasaveroisesti. Ja Rahumissa luinkin selostusta, että tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että me pelastumme ja se on kaikille samanarvoinen. Jokainen pelastuu Jumalan armosta. Emme pelastu työstä sitä, että mitä me olemme tehneet, vaikka se on suuri arvoista, että me olemme saaneet palvella Jumalaa. Ja saamme olla hänen omiansa. Ja olen puhunutkin, ja varsinkin Hakalalla, kun olen käynyt, niin olen puheltu siitä, että kuinka arvokasta on, että ihan lapsesta asti on saanut olla uskossa. Ja olen saanut 74 vuodesta alkanut olla kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä. Ja sitä ennen myös palvella jo siellä Raumalla aikaisemmin. Se on suurta Jumalan armoa. Mutta me emme voi ansaita sillä pelastusta. Emme voi kerran sanoa sen taivaan portille, kun menemme, että niin minä teen niin paljon, mitä minä saan tästä palkaksi. Opetuslapset kysyivät aikaisemmassa luvussa, kysyivät palkasta. Kun siitä Pietari sanoi, että me olemme, Pietari sanoi Jeesukselle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me saamme. Kyllä taivassa varmaan palkkaakin maksetaan, mutta me emme varmaan tule kateelliseksi siellä, jos sitä saamme. Emme siitä kyllä varmaan Raamattukin puhuu, mutta tässä sanotaan tällä tavalla. Jeesus vastasi heille, siis näille opetuslapsille. Totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin kahta sukukuntaa. Opetuslapset saivat erikoisen tehtävän. He saavat siellä istua nyt. He ovat erikoisasemassa nämä apostolit, jotka ovat siellä. Mutta sitten sanotaan meille, kaikille. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pellosta, minun nimeni tähden, saa 100-kertaisesti takaisin ja peri iankaikkisen elämän. Ihan pisti eilen ihan tämä sana, että minun nimeni tähden. Jotkut ovat joutuneet luopumaan. Me monetkaan emme ole joutuneet luopumaan Jeesuksen nimen tähden. Jos se nyt ajattelee inhimillisesti, meikäläinen on jättänyt työpaikkansa, mutta se on, ei kuitenkaan ole sitä, mitä jos joku joutuu luopumaan kaikesta. Monettaa virkansa, eikä ole sitä elatusta eikä mitään muuta. Jeesuksen nimen tähden, niin hän saa sen takaisin. Mutta vielä kaikkein suurin on peri iankaikkisen elämän. Se on kaikkein suurin palkka. Ja sitten sanotaan, että monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja monet viimeiset ensimmäiseksi. Me varmaan elämme sitä aikakautta, että me elämme tätä viimeistä tuntia, jos nyt sanottaisiin näin. Ja Jumala haluaa, että hänen tässä viimeisellä tunnilla, 11 hetken vaiheella, on vielä niitä, jotka haluavat palvella häntä. Ja hän pelastaa ihmisiä, jotka sitten voivat myös palvella häntä. Jumalalla on kaikilla oma tehtävä. Se ei kaikilla ole se tehtävä, että mennä kadulle. Ei kaikilla ole tehtävä mennä koteihin. Eikä ole tähän kaikilla evankelista kutsua, jos tämmöistä käytetään. Mutta siellä sanotaan Efesolaiskirjeeseen muistaakseni, ja muista mikä en ole hakenut sitä paikkaa, että hän antaa seurakunnan paimenet, apostolit ja evankelistat. Mitä varten? Sitä varten, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palvelustyöhön. Jokaisella on oma palvelustyö. Ja kun me löydämme se oman palveluspaikkamme, niin Jumala on ainoastaan vaatii, että me olemme uskollisia, tai hän vaari vain toivoo. Ja me olemme uskollisia. Tuli mieleeni eräs semmoinen huvittava tapaus lapsuudesta, kun olin 13-vuotias. Ja kävin jatkokoulua iltaisin, kävin koulua 2 kertaa viikossa. Oli semmoinen 100 tuntia, kun sitä käytiin. Ja aamulla siinä sitten meidän oli mummu äitillä pidettävänä, ja mummu kuolikin sitten meille kotona. niin äiti sanoi, että Leila, etkö sinä menisi tuonne navettaan laittamaan lehmätäni päiväunelle, jos tätä sanoo käyttää, puhdistamaan alustani ja laittamaan kuiviketta ja harjaat lehmät. Meillä oli 2 lehmää. No minä menin, mutta sitten yhtenä päivänä minulle tuli sellainen kapinamieli, että minä mieluummin petaisin petejä, että mene sinä sinne navettaan. Kyllä minä noita petejä petaan, että se olisi kivampaa hommaa. No, äiti oli sellainen hyvin semmoinen, että hän pystyi opettamaan tämänkin kautta, niin ei äiti sanonut, että juu, tehdään, että sinä menet navettaan ja minä petaan petit. Vaan äiti sanoi, joo, no tehdään vaihtoehto. Hän menee sinne ja tee sinä. Ja kun äiti tulee sieltä, niin minä itkin ja sanon, nyt äiti, anteeksi. Minä menen siellä huomenna aamuna navettaan. Joskus me olemme sillä tavalla, että me emme halua sitä tehtävää, mitä Jumala meille puhuu. Ehkä se tuntuu vaikealta ja tuntuu niin vaatimattomalta. Mutta muistanko sen jälkeen, kun niitä lehmiä harjasin, niin kuinka ihan mä sain sellaista vastarakkautta niiltä lehmiltä. Ja sitten kun ne saivat mennä puhtaalle alustalle lepäämään päivällä, niin ajattelin, että oi hyvä juttu. Mutta me olemme joskus tällaisia, että Jumalan työssäkin me haluaisimme tehdä jotakin toista. Me voimme ajatella, että voiko minulla olisi laulun ääni, niin silloin minä voisin laulaa yksin ja esittäytyä. Ja minäkin joskus ajattelin evankelistana alkuvuosina, että kun minulla olisi sellainen laulu, että voisin laulaa yksin, niin kyllä ne hommat siinä menisi. Mutta ei, kun minulla tarvitsi aina apua. Toiset laulu. Esimerkiksi Kuoreveden hallissa oli hyviä laulajia ja minä sen kun vaan soittelin kitaraa. Siinä he laulivat ja sanoivat, että kun minä annan äänen, niin aloittakaa. Ja niin ne aloitti. Jumala tarvitsee ja hän antaa jokaiselle oman tehtävän. Kuka siivoo tätä rukoushuonetta, kuka tekee leipoja, kuka mitäkin tekee. Ja Jumalan valtakunta menee sillä tavalla. Se on Jumalan viinitarhassa olemista. Palvelkaa, Efesolaiskirjan 6. luku ja 7. jae sanotaan, palvelkaa hyvällä mielellä niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Teemme sitten mitä työtä tahansa. Palvelkaa niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tässä yhtenä päivänä kävin mattopyykillä. Ja kun katselin sitten vastaan tulevia ihmisiä, niin jotenkin minusta tuntui, että ne ei ole onnellisia. Jotenkin kasvot oli sen näköiset ja ajattelin niin, näkyykö minusta se, että minä olen Jumalan oma. En tiedä heidän elämästään mitään, mutta jotenkin tuntuu, että vaikka on lämmintä ja kesää, niin eivät ole onnellisia. Mutta jos me saamme tehtävän Jumalalta, niin vai mitä teemme sitten mitä tahansa. Harjaamme lehmiä tai sitten olemme tuolla työpaikalla, mistä saamme palkan ja me teemme sen niin kuin Herralle. Niin me emme palvele ihmisiä, vaan palvelemme, eikö Jumala, ihmisiä, vaan palvelemme Herraa. Kolossalaiskirjassa sanotaan, luen se täältä ihan Raamatusta. 23.4. No, mä olen varmaan nyt pistänyt väärin. 3. luku. Ja on. 23. jää eteenpäin. Mitä teettekin, tehkää se sydämestäne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Te tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Tehän palvelette Herraa Kristusta. Joka tekee väärin, saa takaisin, mitä on väärin tehnyt, eikä henkilön katsota. Tässä puhutaan edellä, lapset olkaa kuuliaisen vanhemmille ja sitten puhutaan maallisista isännistä. Mutta sitten sanoo, että mitä teette, tehkää se niin kuin Herralle. Me rukoilemme herätystä. Ja uskon, että se on Jumalan tahto, että se rukoilemme tänä aikana. Eilen kun kuuntelin tätä Taivas kuulee -kasettia, niin, niin kuuntelin niitä sanoja ja kuuntelin niitä runoja, lauluja ja runoja ja ajattelin, että niin Jumala haluaa, että me viemme viestiä eteenpäin. Meillä on nyt monenlaisia mahdollisuuksia. On viedä kasetteja, on viedä kirjoja. Silloin kun Jeesus eli tai Uusi testamentti on kirjoitettu, niin silloin oli Raamattu. En tiedä, oliko silloin lehtipainoja, jotka painoivat, mutta meni suusta suuhun tämä sanoma. Mutta meillä on monenlaisia. Muistan, kun olin pieni, ja puhun nyt vähän itsestäni, ja olin kauhean ujo tyttö. Ei se, että on mieluista mennä jotakin tekemään, mutta kun sisimmässä on sellainen palo, Jumala saa meidät herättää, että nämä ihmiset ovat menossa kadotukseen. No en tiedä, oliko minulla sellaista ajatusta silloin, mutta kun meillä oli henkellinen tilaisuus, me laitoin ne ilmoituslaput, ne antoivat ne saarnaajat, että menee laittamaan ja neuvokin vielä, kun se laitetaan, että se pysyy siellä tolpassa ja mihin niitä laitettiin. Mutta sitten minä kirjoitin pieniä lappuja. Ja minä ajattelin, että minä menen naapureihin kutsumaan niitä meidän kotiin tilaisuuteen. Meillä on semmoinen, siinä on paljon näitä, sanotaan, torppia. Ei ole mitään isoja taloja siinä. Niin minä kirjoitin sen lapun. Minä ajattelin, että jos minä en uskalla sanoa, niin minä annan tämän lapun. Tämä viesti menee perille. Mutta aina kävi niin. Tai minua on jäänyt mieleen, että kun minä menin ensimmäiseen paikkaan, niin minä sanoin. Ja meillä on silloin tilaisuus ja tervetuloa ja annoin sen lapun. Ja kuinka hyvä olo tuli ja oli. Ja kävin niissä kodeissa. Uskon, että joskus me tehdään, kun Jumala puhuu meille jotakin. Ja eikä joskus, olen itse kokenut, ei aina ole helppo lähteä suorittamaan sitä tehtävää, mistä Jumala puhuu. Ja joskus tietenkin ei Jumalan puhekaan tunnu, niin me emme ymmärrä sitä, mikä on Jumalan tahto. Tuossa kotipitäjässäni, silloin kun olin Ilomantsissa, niin kuulin surullisen viestin, että eräs isä hautautui kaivoon. Ja sitten kun tulin kotiin, niin Jumala sanoi mulle, että mene siihen kotiin. Ei se ollut minulle helppo tehtävä. Minä vastustin ja sitten minä sanoin, kun menin siellä kuljet niin, että jos ei ole mitään pyöriä siinä ulkona, niin uskallan mennä sitten eteen. Mutta siinä oli. Ja mä menin eteenpäin. Menin yhteen paikkaan ja se oli varmaan tietenkin Jumalan johdatus se, että menin ja saimme keskustella asioita, koska heillä oli samanikäinen tyttö kuin minä ja ensin pääsi puheenaiheeksi siitä, mikä kuuluu sinun tyttärellesi, joka nyt on jo siirtynyt ajasta iäisyyteen. Mutta sitten takaisin tullessa, niin minä ajattelin, että no enhän minä pyörästä ja ihmisestä nyt ole kiinni, että jos Jumala tämän tehtävän on antanut. Ja menin sinne. Ja siinä se oli yksi mies siinä, että jaha, nyt mä lähdenkin, kun sulla tuli toisia ja läksi saman tien menemään. Ja se oli ihan valmiiksi avattu ovi. Mä sain puhua siellä, vai en paremminkin kuunnella, kun hän purki sydäntään, tämä talon emäntä, kun hän miehensä oli kuollut ja hän jäi lasten kanssa. Olen joskus ollut tottelematonkin ja olen siitä kyllä kärsinyt, kun en ole mennyt ajoissa. Joskus tilaisuus voi mennä ohi. Mutta kun ajattelemme, että me rukoilemme herätystä, ja laulussakin laulun, siinä lauluu, että osoita mulle oma paikkani ja anna tuska sielusta, ja mitä siinä laulussa sanottiin, niin joskus tuska sielusta tuntuu, että me emme kestä, jos me saamme oikein tuskan. Jos me menetämme yöunen tai jotakin muuta, ja ei Jumala varmaan annakaan sellaista. Mitä hän antaa, niin hän antaa myös siihen voiman. Mutta Psalmissa 126 sanotaan, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvävakkaasta kantain, ne riemuiten palavat ja kotiin lyhteet sylissä. Tämä uuden käännöksen mukaan. kyynelin kylvetään. Maaperä muokataan kyynelin. Se ei ole helppoa. Mutta siitä, josta meillä on hätä, niin me vuodatamme monta kertaa kyyneleitä. Jeremian kirjassa sanotaan, raivatkaa uudispelto. Jeremia 3:4-3. Älkä kylväkö enää orjan tappuroiden sekaan. Maa pitää olla hyvä, johon kylvetään. Me sen verran me tiedämme, varmaan viinitarhan hoitamisesta tiedän, mutta minä kuitenkaan, mutta en ole lukenutkaan siitä, mutta tavallisesta maanviljelyksestä, jota meillä on. Ensin muokataan, ensin käännetään maa ja äästetään ja muokataan se ja sitten se tasoitetaan miten, ja sitten kylvetään siemen ja siemen itää. Samalla tavalla on henkellisessä työssä. Mutta Raamattu puhuu, niin kuin tässä psalmissa 126, kyynelin kylvämisestä. Jos maa on pitkän aikaa, että se saa sadetta, niin se kovettuu. Ja sitten kun se on saanut sateen, niin sitä on helppo rikkarohjakin ottaa sieltä pois, kun se on pehmentynyt. Ja voi olla sellaisia rikkaruohoja, ohdakkeita ihmiskunnan pellossa, ihmisten pellossa, toivottavasti ei meidän sydämessämme, että meidän maa ei ole hyvä ja ne täytyy ottaa pois. He näyttävät ulospäin hyvin kovilta, mutta kun me kyynelin kylvämme, niin maa pehmenee. Ja sitten tulee aika kylvää. Jumala antaa meille viisautta, kun me rukoilemme sitä, koska on aika kylvää. Ja sitten me ei tarvitse hätäillä sitä, kun me kylväämme hyvää siementä. Tämä on 100% itävää. Jumala pitää siitä huolen. Se voi mennä pitkän aikaa. Se ei voi tapahtua enää samana vuotena tai samana vuosikymmenenä. Kun 2006 olin Ilomantsissa käymässä, niin eräs henkilö sanoo sitten, että te piritte Hattuvaarassa kokouksia, Maija ja sinä. Ja minä olin herätyksessä. Mutta minä en uskaltanut silloin antaa elämäni Jeesukselle, mutta nyt minä olen uskossa. Kylvä tuotti sadon. Me emme edes tienneet, että siellä oli sellaisen hyvän maaperään mennyt sen siemen. Kun olin aikoja ensimmäisenä, siellä Ilomantsissa kävi aina paljon väkeä tilaisuuksissa, ei siitä ollut pulaa eri kylillä. Mutta monesti emme nähneet tuloksia työstämme. Ja sitten sielu rupesi minullekin kiusaamaan ja sanomaan, että ja mä luin aina lehdistä kaikki työpaikka-ilmoitukset, että mihin se olisi nyt auki, että mä menisin ja työtoverini sanoi, että lopeta. Mä näin unissani aina jotakin, että mä haen työpaikkaa ja että mä en jaksa kuulee mitään nähdä tulosta. Tai jotakin tällaista. Ja kyllä meillä työtä oli. Niin sitten olimme sisälähetyspäivillä Joensuussa. En muista, oliko se Ylivainio siellä. Taisi olla siihen aikaan vielä. Niin kuitenkin Jumala puhui minulle henkilökohtaisesti. Sanoi, mikä on yhden sielun pelastus ja mikä arvo sillä on. Sanoit, jos vaikka sinä tuuppaisit yhden sielun ihmisen taivaaseen, vaikka et pystyisi mitään muuta elämässäsi tekemään, niin sinun kannattaa koko elämä luovuttaa siihen työhön, johon minä olen sinut kutsunut. Ja minä lupasin, Herra, minä anna anteeksi se, että olen epäillyt sinun työtäsi, niitä ettei etäisi eikä kylvä tuottaisi tulosta, vai jos nyt tällainen, musta silloin sanoja mitä muista, mutta että olen epäillyt ja siihen loppuivat unet ja paikanhaut. Jumala antoi voiman. Useasti kuitenkin Herran työssä vaaditaan uskollisuutta. Se ei ole mitään sellaista, kun sanotaan uskon elämäkin ruusulla tanssimista. Vaan määrätietoista uskollisuutta tehdä sen työ, minkä on Jumalalta saanut. Jumala sitten yllättää. Sitten kyllä on saanut sitten jonkun johdattaa Jeesuksen tyköön, mutta ei minä ole niitä kylvänyt, vaan joku toinen on kylvänyt. Olen vaan sitten rukoillut ja hän on pelastunut. Ja niin se onkin, kun Jaana Raamattu sanoo, että toinen on kylvä ja toinen niitä ja yhdessä saadaan iloita. Jumala ei anna kunniansa ihmiselle. Kun sitten tullaan sen lyhteen kanssa, on se sitten mikä niin kannetaan, niin nöyrin mieliin sanotaan herra, että enhän minä ole tässä, sinähän tässä toimit. Kyllä uskon tuleminen on ihmeellinen asia. Mutta se toimii, kun ihminen luovuttaa elämänsä Jeesukselle ja tämä sana, joka on hän saanut sydämeensä ja sitten Pyhä Henki tekee sen työn. Ja se, että kyllä tänäkin päivänä tapahtuu. Tuossa on tuolla myös evankelista lehti ja siinäkin on kertomuksia siitä, millä tänä päivänä ihmisiä tulee uskoon. Kannattaa niitä. Ne on sellaisia Jumalan tekoja, kun me levitämme sanomaan. Jos emme itse pysty puhumaan, niin no niin kuin ihan lappusen antaisin tuolta, että lue tämä lehti ja sitä luetaan salassa. Ja sitten kun tulee niiton aika, niin se on tuottanut hedelmää. Muistan erään nuoren, se oli silloin aika nuori, niin hän sanoi, että hänen äitinsä tilasi aina hänelle hyvän sanomalehden. Ja ei hän sitä lukenutkaan, mutta hän kunnioitti sitä lehteä, hän vei sen vintille. Siellä oli sitä hyvää sanomia siellä vintillä vaikka kuinka paljon. Sitten kun hän tuli herätykseen, mä menen hakemaan niitä hyvän sanomalehtiä, että jos sieltä jotakin saisi. Ja hän tuli uskoon. Luen vielä tuolta viime tekstillä Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 45 jakeesta eteenpäin. Hyvä ja paha palvelija, tämä otsikoitu. Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan sille ruokaa ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessa löytää hänen tekemästä. Totisesti minä sanon teille, kun hän asettaa kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta sitten pahasta palvelijasta sanotaan eri tavalla. Mutta jos se palvelija on paha, hän sanoo sydämessä, minun herrani viipyy. Ja hän alkaa lyödä panssat palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Mutta päivänä, jota hän ei aavistakaan, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman tuomion kuin tekopyhille. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Me varmaan haluamme olla tämän hyvän palvelijan osuudessa. Ollaan siinä Jumalan viinitarhassa. Ja siinä olla sillä paikalla, mitä Jumala on meille puhunut. Kenelle on antanut kylvämisen, kenelle on antanut opettamisen. Ja kenelle on antanut, niin kuin Apolloksesta sanotaan, että hän kasteli. Kun ihminen tulee uskoon, niin häntä täytyy sen jälkeen opettaa. Ei häntä saa jättää yksin. Jumala antakoon meille sitä, että kun me saamme tulevina päivinä nähdä niitä, jotka tulee uskoon, niin me myös otamme heidät hoitoonsa. Toiset jo kauemmin ja toiset vähemmän aikaa. Se riippuu, mistä taustoista ihminen pelastuu. Mutta he tarvitsevat. Ja he tarvitsevat Jumalan sanaa ennen kaikkea. Minun rakkaani, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Älkää olkaa aina valmiit. Älkää kiinnittäkö itseänne ajamiseen. Palvelkaa minua puhtain sydämin, sillä minä tulen todella pian ja toivon teidän löytävän ja odottavan minua minun viinitarhassani. Palvelemassa minua, sillä minä tulen lupauksen mukaan pian. Ja minä haluan nostaa omani pois luokseni, jossa te aina saatte iloita kanssani. Siitä, että olette uskoneet minuun. joka olen teidän lunastajanne ja maksanut velkanne. Jumala on maksanut, Jeesus maksoi meidän velkamme. Ja kaikkein suurin arvo on uskoa häneen. Mulla oli joku laulutus, mutta mihin se meni, se katosi. Joo, 198. Tämä tietysti voidaan laulaakin, mutta minä luen täällä. Oi armon ihmettä Jumalan, saat olla lähetti karitsan, kiiruhtaa kuolevan maailmaan, kylvämään suurta rakkautta. Rakkauttaan. Käy oi kylvä ja käy. Käy oi kylvä ja käy. Siementä hyvää kylvämään. Käy oi kylvä ja käy. Jos näyttää tie joskus synkältä, on Herran lupaus pysyvä. Kädellään hän sua johdattaa, tien korkoon korpeen valmistaa. Jos ensimmäisä et seisokkaan, niin hiljaisuudessa toimivaan. Herra, missä alattuu, katsoo aina, uskollisuutta vaatii vain. Jos niin kuin ruut halpa lienetkin, niin rienä kentälle kuitenkin. Voit löytää jäljelle jääneet Herralle kalliit tähkäsen. Ei pelkkä puhe ja laulukaan saa yksin synnistä nousemaan, vaan myöskin Herrassa vaellus on monen sielun pelastus. Älä siis väsy kylvämään, rakkauden kylvä käy itämään. Vaikkakin kylvät nyt kyynelin, niittää saat mielin riemuisin. Tämä on ihan raamatullinen laulu.